Seguimos tratando el tema de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores y del incremento de su consumo entre la gente más joven, y lo vamos a hacer con Lola Andújar, que es técnica de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que ya saludo. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Lola. ¿Cómo estás? Graciñas, como siempre, por estar hoy aquí con nosco en COPE.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Supoño que desde Asociación Española contra el Cáncer existe preocupación porque se está notando un incremento do consumo, especialmente de esos dispositivos electrónicos, de esos vapeadores, de esos cigarrillos electrónicos entre a xente máis nova, é un número que non deixa de medrar ano tras ano.
Sí, efectivamente. Nestos últimos anos vimos un aumento bastante considerable do consumo dos cigarrillos electrónicos. Realmente temos que facer moito hincapé pois nos problemas que isto pode acarrear para a saúde, ¿no? Sobre todo a longo prazo.
Porque, inda que parece que non somos conscientes, estes cigarros, estes vapeadores son tan daniños ou mesmo máis que ese cigarro tradicional, non, Lola?
Sí, efectivamente. Ao final, o líquido que conteñen os vapeadores teñen varios compostos que ao entrar en combustión xeran aerosois tóxicos, ¿no? Que é o que inhalamos, é o que exhalamos e os demais que estamos ao redor, pois tamén inhalamos esos aerosois tóxicos que desprende.
E por que crees que resulta máis atractivos entre a xente nova e non percibe o risco que sí perciben outras xeracións que mesmo viviron esas restriccións que impuxo no seu momento a lei antitabaco, que foi moi polémica?
Bueno, finalmente temos que pensar que aquí temos unha industria do tabaco detrás que se implica moito en que as persoas máis mozos e mozas consuman este tipo de produtos. Están presentes ao final na publicidade, en redes sociais, en aqueles entornos nos que estas persoas máis jóvenes están día a día. Entón, o fai moito máis apetecible, o fai como unha moda que é inocua, e realmente non se coñecen todas esas consecuencias e o impacto que ten para a saúde.
E desde a Asociación Española contra el Cáncer ou desde as institucións educativas, desde as administracións, que medidas se poden levar a cabo para evitar que ese consumo resulte atractivo e que cada vez haxa máis rapaces e rapazas que vapean e que fuman eses cigarros electrónicos?
Bueno, pois, o primeiro de todo que hai que facer é equiparar o vapeo ao tabaco tradicional, que eso é algo que xa, pois, no borrador, que está pendente da aprobación como anteproxecto de lei, pois xa o queren facer, ¿no? Ao final, isto é un produto de tabaco que é super dañino para a saúde e hasta agora non estaba equiparado igual que o tabaco, ¿no? Esa é unha das primeiras cousas que temos que facer. É necesario elevar as barreras de acceso aos mozos e mozas a estes novos dispositivos que realmente temos que proteger a súa saúde ante as estrategias da industria do tabaco e da nicotina.
E Lola, con motivo deste Día Mundial Antitabaco contra o Tabaco, que acción ides levar a cabo desde a vosa asociación?
Bueno, pois, nós, como sempre, queremos estar presentes nos centros de saúde para dar información á poboación dos riscos que ten o consumo non só de tabaco, senón dos novos dispositivos. Ademais, posimos facer unha pequena mesa de debate para que estará integrada pois por un abogado, por unha neumóloga e por diferentes mozos e mozas que darán a súa perspectiva en relación ao consumo destes novos dispositivos. O que pretendemos é chegar a xente, que a xente nos escoite, que a xente pois sepa realmente o nocivos que son estes produtos para a saúde.
E xa unha última cuestión. Quería preguntarche, por suposto, por esa reforma que se anunciou da lei antitabaco que vai restringir aínda máis a súa utilización, por exemplo, en prohibíndose en terrazas, nas paradas de autobús, nas proximidades de centros educativos, do campus universitario, por exemplo.
Sí, pois realmente desde a asociación as medidas que están propostas sabemos que van destinadas principalmente á protección dos mozos e mozas ante o tabaquismo. Nos esperamos que se axilicen esos plazos e que se aproben as reformas da lei antitabaco antes de que finalice o ano. Realmente é urxente e necesario. Xa nos falaban anteriormente, ¿no?, co plan integral de prevención do tabaquismo o ano pasado, que se iban a ampliar estos espazos en fume. Así que, canto antes, nos confiamos en que esta reforma conte co apoio cun amplio apoio e un consenso político, de modo que pois poida aprobar o antes posible.
Pois Lola Andújar, técnica de prevención da Asociación Española contra el Cáncer, graciñas por nos atender. Unha aperta, Lola.
Graciñas a vos, como sempre, unha aperta.